A já děkuji za slovo a přeji klidný sobotní večer. Pětní akt za romské oběti holokaustu v Letech na Písecku se v neděli nesl ve znamení díku za nedávné zrušení vepřína v sousedství někdejšího koncentračního tábora. Výbor pro odškodnění romského holokaustu v čele s Čeňkem Růžičkou udělal ocenění politikům, kteří se podle něj nejvíce přičinili o odstranění výkrmny. No a že i ve vyloučené lokalitě se dá žít a chodit do školy, to už nám poví brněnský školák Pepa. Tolik namátkou z dnešního Oroma Vakeren. Šukar šuněben a nastumenge nevypena andalo romanu dživypen. Mangautumenge šukar šuněben a čenamenca. A stále je tu s vámi Radiožurnál a romské vysílání Oroma Vakeren. Vláda v demisi chce zpřísnit podmínky pro vyplácení dávek na bydlení a připravuje fond pro výkup domu ve vyloučených lokalitách. To zaznělo při pondělní návštěvě vlády Ústí nad Labem. Ministři spolu s premiérem se podívali do Ústeckých Předlic a na Střekově byli u ubytovny Modrá v Purkyňově ulici. Jeden z tamních obyvatel pozval politiky na návštěvu. Na místě natáčela Gabriela Hautfoglová.
Dobrý den. Vy jste tady pozval paní ministrině, aby viděla, jak to vypadá zevnitř. Ano. Nás novináře tam vrátný nepustil s tím, že provozovatelka si to nepřeje. Jak to tady vevnitř vypadá?
Platím 11 tisíc za 2 dospělí a 3 děti. Jsou tam štěnice, švápy, nic si nedělají.
Rodina Tomáše Tomana využívá společný záchod na chodbě. V bytě 1+1 mají oproti jiným luxus, vlastní sprchu, ale nemůžou je používat, kdy chtějí.
Vám to teče jenom od 10 do 12 teplá voda, nábytí nádoby a večer 6 hodin a 8 hodin to vypnou.
Jak dlouho už tady jste?
5 let.
Máte vůbec možnost jít někam jinam najít si lepší bydlení?
No to jsou těla, ale jsou to těla kauce. Jo. A člověk by nevěděl, jak by nastálo do práce, ale musí se vždycky hledat nějaký brigády. A člověk naušetří prostě to peníze.
Pro ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou z ANO nebyla návštěva ubytovny první ve vyloučené oblasti. Díky poznatkům z terénu připravilo ministerstvo novelu zákona o sociálních dávkách.
Takže posoudíme lidi, kteří žijí, zastropujeme výši nájemného, maximálně výši energii. No a taky zároveň řekneme, protože nepobírají příspěvky na bydlení pouze lidé v těchto lokalitách, ale nezberou příplatky na bydlení dokonce i v lidé v té střední příjmové vrstvě, která vůbec nepotřebuje dávky. Jsou na černo napsané děti, vnuci. Vedle toho budeme taky posuzovat určitě to, že když někdo čerpá příspěvek na bydlení, tak zároveň vedle toho vlastně nemovitosti svoje. Nesmysl.
Pokud návrh změny zákona projedná sněmovna ve zrychleném režimu, mohly by přísnější podmínky podle Jaroslavy Němcové platit od příštího roku. Slibuje si od toho, že obchodníci s chudobou přijdou o výdělek. I proto vláda podle ministryně připravuje možnost výkupu domů městy a obcemi.
Bavíme se o tom ale v kontextu toho celkového zákona o sociálním bydlení, které připravujeme spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a s Ministerstvem spravedlnosti a s Ministerstvem financí, protože obec je ta, která zná skutečně potřebu. A pokud bude vlastně takový objem, tak bude mít jistotu, že 100% lidí, kteří tady bydlí a dostávají příspěvky, tak půjde do obnovy toho objektu, do údržby a neskončí to někde v rukou soukromých majitelů a stejně to bude vypadat v tom stavu, jak to je dneska.
Nezávislý zastupitel Střekovského obvodu Jiří Železný pak v diskuzi s premiérem a ministryní připomněl další důležitou věc pro zlepšení života v sociálně vyloučených lokalitách, a to je dohled a sociální práce.
Ono se to moc nezdá, ale ve chvíli, kdy tam ty sociální pracovníky budete mít a tu ostrahu, tak ono to ve chvíli bude vypadat úplně jinak. Budu bydlet tady a tady budou dodržovat ty pravidla. Ale ve finále zjistí, že to je pro ně výhodné. Někdo mi řekne, a to jako chceš, aby tam bydleli a nic se po nich nechtěl. A říkám ano. Jenom to, že nebudou dělat problémy a budou své děti posílat do školy a ty děti se budou učit. A ty děti, až vyrostou, začnou pracovat a s ní pasti potom vyskočí. Velmi zjednodušně řečeno a na mnoho spíš desítek let dopředu.
Vysvětlil zastupitel Železný.
Malí i velcí, kteří umí romsky, se i letos mohou zúčastnit literární a výtvarné soutěže. Jejím hlavním cílem je, aby především děti, které ještě umí romsky, uplatnili tuto dovednost veřejně a popsali svět kolem sebe.
Soutěž Romano Suno, romský sen, v loni oslavila 20. výročí své existence. Pro každý rok její organizátoři zadávají jiná témata a ta letošní vyjmenovává Marie Bořkovcová z obecně prospěšné společnosti Nová škola.
Letos jsme vlastně vybírali z 10 témat a nakonec zvítězila tahle. Kanánek Buter a Sanjilal, kdy ses nejvíc smál, Haspaštute Varekana Omulo, Jestli ses někdy setkal s duchem, s přízrakem zemřelého? Sir Aday Jivas, jak se u nás žije? Zde si představujeme spíš jako reportáž v tom okruhu těch videí. Další čtvrté téma. Sel rado hoj vakeres romanes? Jsi rád, že umíš romsky? A poslední, jako vždycky, je téma volné. Pisin palso stečatu kames.
Soutěžit je možné ve třech kategoriích.
Děti můžou především psát v romštině, tak to je ta literární první kategorie. Druhá pro děti, které umí romsky, ale třeba je nebaví to psaní, tak jsou videa nebo audia. Můžou se prostě nahrát svoje rozhovory, svoje vyprávění, svoje reportáže s kamarádem anebo sami. To je taky v romštině. A třetí část pro děti, které třeba neumí romsky, je výtvarná, kde jsme zase letos stejně jako minulý rok připravili tři texty a budeme rádi, když hodně těch obrázků budou ilustracema právě na ty texty jiných dětí, které se zúčastnili ty soutěže v té literární části.
Už třetí rok se do soutěže Romano Suno může hlásit kdokoliv, nejen děti a mládež, ale i dospělí.
Ta literární část už není věkově omezená. Dříve jsme měli věkové kategorie 3 na základní školy, aby to bylo souměřitelné, takže první až třetí třídu byla první kategorie, pak čtvrtá až šestá, pak sedmá až devátá a pak jsme měli zvlášť středoškolskou kategorii a teď právě jsme před dvěma rokama ustavili i kategorii dospělých. Takže takhle jako věkově to omezeno není, ale je pravda, že tady ti jako dospělí jsme zatím oceňovali jenom v té literární části.
Značné oblibě se těší kategorie mluveného slova, které může natáčet buď jednotlivec nebo dvě či tři děti dohromady.
Je o dost lepší v tom, že tam opravdu odpadá ta velká bariéra, když mají před sebou děti bílý papír a najednou mají ten jazyk použít úplně v jiném kontextu a i s normálníma slohovkama děti nevědí vlastně, co psát. Ty témata jsou často osobní nebo takový, nejsou zvyklí, aby najednou začali psát o svém zážitku s duchem zemřelého třeba.
A zde je ukázka z minulého ročníku. Soutěžní díla je třeba zaslat nejpozději do 29. června do neziskové organizace Nová škola.
Pravidla i znovu ty témata máme zaprvé teda na webu Nové školy www.novaškolaops.cz v sekci Romano Suno, romský sen, a nejvíc aktualit z dění té soutěže máme na Facebooku ve skupině Romano Suno a Ven Andre.
Jedno z letošních soutěžních témat zní: setkal ses někdy s duchem? Zajímalo mě, co to v romské kultuře znamená.
Co se týče víry v duchy zemřelých, tak já vlastně nevím o tom, že bych se setkala s Romem, kdo by na to nějak nevěřil. To téma každý zná. Vím, že jeden kamarád, starší Rom ze Smíchova, mi říkal, no já jsem na to taky dlouho nevěřil, ale ono to funguje, když na to nevěříš, a povídal, co se stalo. Tak jak je hrozně málo Romů, kteří jsou ateistama deklarovanýma, tak takhle je to s těma duchama zemřelých. Romisté říkají mulové, protože romsky to je omulo, zemřelý. To jsou možná ještě větší výjimky, než když někdo řekne, že nevěří v Boha, nevěřit na duchy.
Vysvětluje Marie Božkovcová. Pro Roma Vakeren Jana Šustová.
Ghetto nebo brněnský Bronx. Tak se říká ulicím Bratislavská, Cejl a dalším poblíž centra Brna. Jsou považované za vyloučenou lokalitu. Jak se žije starousedlíkům, na co si stěžují a co je naopak těžší, to se dozvíte právě teď.
Pepo, ty tady bydlíš jak dlouho už? Na Bratislavské 41.
5 roku a mamka od malička.
Jmenuji se Josef Gabčo, bydlím na Bratislavské 41 v Brně, jako v Brno střed. Žijí tady od svého narození, čím jsou tady spokojené s tím, že prostě tady je veselo. Tady prostě to žije, jo.
Ale jak ten život vypadá? Je to nějaká jako komunita, která to tady vytváří, jakoby to živo?
Je tady prostě taková komunita, že se rádi baví. Berou nebo bereme ten život prostě tak, že jsme na světě jenom jednou, jo. Jsme rodu romského, takže si myslím, že hudba, tanec a tohleto, na tom jsme stavili základy.
Je to tady jako dobrý, ale tady nepatří ty lidi, který nemají.
A to jsou jako jaký?
Já nevím, ale nevím, jak se jmenují.
To není potřeba, ale co třeba dělají, že jako sem nepatří?
Hádka, řev, bítka. Když chcou dětka jako spát, tak nemůžou a třeba nejdou nikdy i do školy, protože tady je někdy hádka, bítka, řev.
Je něco, co vám vadí naopak?
Tady mě vadí, tak jak říkám, prostě lidi, kteří prostě nedávají výchovu dostatečnou tým dětem.
Vadí vám ta nálepka ghetto, Bronx, sociálně vyloučená lokalita?
Ne, mě to nevadí. Naopak, když tady bydlí samý Cigán, tak proč by to tak nemělo být? Mm-hmm. A kde je to nazvaný Bronx?
Lidi, někteří, možná kolují nějaké takové fámy, informace, nevím, že se sem třeba až bojí. Myslíte si, že na tom něco je, nebo že jsou to vyloženě jenom nějaké jako mýty nebo nesprávné představy?
Spíše bych dal na to, že to je prostě jenom takový mýtus, jo? Protože já si myslím, že když člověk se k tomu postaví čelem a bude tady vycházet prostě s Romama, jo, tak já si myslím, že problém není to mít strach, jo. Naopak, my jsme rádi, aby prostě ty lidi se dozvěděli od nás a od naše komunity co nejvíce, aby věděli, že je dobrý a je zlej.
Hele, a Pepo, já se ještě zeptám, tady to vypadá, že máš tady spoustu kamarádů, tak ano. Co třeba takhle děláte? Jako?
Chodíme na výlety, hráme s míčem.
Ještě se možná zeptám, tady hnedka za rohem je vlastně Muzeum romské kultury, Park Hvězdička, teď se nacházíme v Dromu, tady všechny tyhle organizace, jak to ta komunita vnímá? Te spolupracujete třeba nějak aktivně?
Jo, spolupracuji aktivně, jako líbí se mě to, protože konečně jako se něco děje, jo. Že se vybudovala Hvězdička, prostě tady je, jo, to romské muzeum, prostě říkám tomu takhle, že ty lidi nemusí mít strach. To romské muzeum se neudělalo pro nás, pro Romy, ale pro Čechy, aby se dozvěděli o nás více.
Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Pro Oroma Vekeren, Silvie Čechová.
Jak už jsem říkala v úvodu vysílání, pětní akt za romské oběti holokaustu v Letech na Písecku se v neděli nesl ve znamení díku za nedávné zrušení vepřína v sousedství někdejšího koncentračního tábora. A oceněn byl i bývalý starosta sousedních Mirovic, Adolf Odrážka, který počátkem 90. let umístil první památník romským obětem nacismu na Mirovickém hřbitově, kde jsou pochovány děti z Leckého tábora.
Já jsem se přiženil v roce 64 do Mirovic a poněvadž můj tchán zakoupil vlastně domek po jednom bývalém bachaři, který v táboře tady pracoval, a začalo mě tam být jaksi něco nejistého v tom, jak se chtěl toho domu zbavit a odejít z Mirovic, tak jsem se začal zajímat vlastně o tu anabázi, co se tady vlastně dělo. Ač jsem byl z jiného kraje a nic jsem o tom nevěděl.
V 70. letech se pan Vodrážka dozvěděl podstatnou část. Postupně se potkával s lidmi. Soused, lékař, hrobník. Svědci z toho okolí mu vyprávěli, co se vlastně v Leckém táboře tenkrát stalo. Ti lidé ještě všichni žili. On si načrtl vlastní způsob chápání, tu obrovskou nespravedlnost, i když se tehdy dělo mnoho hrozných věcí. A přijít s leckou kauzou, to bylo tenkrát pro tehdejší režim nevhodné téma, které ani nebylo konkrétně zaznamenáno v kronice města Mirovice.
Vlastně jsem to všechno jenom zjistil a zachoval si to v mysli. Nebylo to zapsáno jenom povšechně. Já jsem čet kroniku mirovickou od význačného historika učitela Tomana, který napsal detaily všechny, ale on to napsal jenom jako zprávu, že tady byla záchytná stanice pro ty kočující Romy, ale nic podstatného o tom utrpení a o všem, co se tam stalo, tak jako nevěděl. To jsem se dozvídal o těch ostatních lidí, kteří viděli, když ty Romové pracovali tady na té silnici právě, ta byla hlavní jejich úkolem práce a pak v lese. V 70. letech jsem ten příběh znal naprosto dokonale. Všechno, ani oni už ho dneska nemůžou nikdo z nich tak poznat, jako jsem ho znal já, poněvadž jsem mluvil s těma lidma, hlavně s těma lékařema, který sem chodili ty lidi ošetřovat, normálně tu pracovali, tak i s těma dozorcema vlastně. Fakt ta anabáze s těma dozorcema, ta bude zněla rychle. Až ten poslední dozorce, který v Mirovici existoval, tak ten se odstěhoval z Mirovic pryč a neměl klid, odstěval se do Písku, ani tam neměl klid, nakonec se odstěval potom do Prahy, je vidět, že ho cosi tížilo, víte. Ta jeho manželka nechtěla, já jsem byl u toho, ta plakala, ta nechtěla a on řekl ne, když se odsud neodstěhám, já se tady oběsím. Takže ta vina, kterou cítil, já nemůžu sáhat do jeho vědomí, já co jsem jenom slyšel, takový útržky těch sousedů a tak dále, tak jsem si z toho udělal určitý obrázek, ale obviňovat ho z ničeho nechci, víte. Něco se tady muselo stát, co ty lidi v tom svědomí nesli. Asi všichni ty bachaři, tak každý člověk, i když je bachařem a dozorcem a všem, tak může být taky člověkem, že může být lidský a může jaksi dát najevo, že s těma lidma cítí a že se nechová nějak tak, aby zneužíval toho jejich nízkého postavení. A on zřejmě tam překročil nějakou hranici, nebo ty bachaři překročil nějakou hranici, který to svědomí potom zřejmě jim nedalo pokoje a klidu.
V roce 1970 se Adolf Vodrážka stal starostou města Mirovice a hned po svém zvolení začal pracovat na nápravě křivdy, která se Romům stala.
A řekl jsem vysloveně na zasedání rady, že není možné, aby Mirovice se k tomu chovali netečně, když je tam pohřbeno větší část těch dětí a těch lidí z toho tábora. Bylo mě to schváleno, takže v roce 91 už se začal připravovat pomníček, vyráběla kámen Blatná, pak ten pomníček byl převezený na mirovický hřbitov, tam byl zasazený, postaven, svolal jsem jaksi mirovické občany, přišel tam pan děkan, pomníček vysvětil, takže já jsem v roce 92, v polovině roku, uvedl vlastně již první památku na tyto oběti, na tento příběh, který se tady stal, v době, kdy o tom nikdo nevěděl a nikdo ani netušil, co se z toho jednou vyvine. A já sám jsem netušil taky povinnost, kterou jsem cítil, že ta křivda, která se tady stala, takže by neměla být zapomenuta a že by ty miroviští občané měli mít tu připomínku toho, aby jsme si uvědomili, že tady nevinně umírali a trpěli lidi a že to jaksi nelze smet ze stolu a dělat jako, že se nic nestalo.
Bývalý starosta Mirovic Adolf Vodrážka je věřící člověk a na pomníček na mirovickém hřbitově nechal vytesat.
Já jsem vzkříšení a život, to je výňatek Kristov slov z Evangelia Matoušova. A pak jsem tam napsal jako několika slovy, jo, že je to věnováno obětem, který v té době a v té době tady pracovali za nelidských podmínek, prostě tady žili a zemřeli.
Posloucháte sobotní o Roma Vakeren, jsme rádi, že jste s námi. Dospívala gitana a písnička Kolora ze stejnojmenného alba a více už právě teď. Slovenská Beyoncé, i tak se přezdívá zpěvačce s neuvěřitelným hlasem André Dráfiové alias Gitaně. Její album Kolora s 15 nadupanými singly je právě v prodeji.
Predáva sa všade, ja pociťujem, že má úspech. Poznám spievačky, ktoré mi posielajú nahrávky, že teda Just Dance Us je jedna z obľúbených a fungujú na nej. Zmenilo sa to, že pracujem na ďalších veciach a zmenil sa môj pohľad na celú formu, kam sa máme dostávať kariérne, ako rýchlo to má ísť, ako pomaly. Takže tieto pohľady trošku sa u mňa ustalili.
Každý zpěvák vnímá úspěch jinak. Pro jednoho je to zhlédnutí videoklipu na internetu, pro druhého prodej hudebních nosičů nebo vyprodaná hala.
Pre mňa je to, že spievam na vystúpeniach a že ma hrajú rádia. To považujem za úspech. Možno ma nehrajú celoplošne slovenské rádia, možno ne ani celoplošne české rádia, ale som šťastná, že si vybrali romské piesne. Slovenské rádia sú ochotné zahrať moju pieseň v rómskom jazyku a české rádia takisto. A toto je pre mňa obrovitanský úspech, nie len pre mňa samú, pre rómsku reč, pre našu kultúru, že není to len to živelné, čo vlastne je našim základom, naša ľudová hudba. Proste dovolia si posunúť to ďalej a to je pre mňa obrovitanský úspech. Záleží na tom, že jak tá pesnička je urobená, jak je nafrázovaná a rómština je jeden prekrásny jazyk, ktorý budem šťastná, keď budú cez moje piesne nejako inakšie vnímať aj ľudia z majority a pochopia to v tom, že vôbec tom není tá zlá energia, ani sa není čoho báť. To je úplne čisté a krásne.
Gitana vysvetľuje, jak moc je dôležité PR. Podľa jejich slov je to práve slovenský reper Rytmus, ktorý ako jediný romský umelec môže svoj image prirovnať k zahraničným hviezdám.
Ono je to o niečom inom, lebo niektorí tí, ktorí na YouTube majú miliónové zhliadnutia, tak ráno idú, ja neviem, do posilovne a potom si špárajú v zuboch raňajky nejaké, ale reálne s tou muzikou nejakou formou naozaj nežijú. Kdežto tie velikánske hviezdy majú svoj program, pri ktorom sa naozaj buduje každý ten ich krok, majú okolo seba stylistov, majú ľudí, ktorí im kompletne budujú celý PR, tam je celá tá tvár toho človeka vytvorená, tam je vydané, ktoré slovo povie zajtra. Jediný, ktorý na tento model nejakým spôsobom našlapol, tak to bol Patrik Rytmus Vrbovský.
Spievačka sa dále zamýšlí nad tým, jak média vidí současné umělce.
Ono je to tak, že je zaujímavé, že máme spevákov a muzikantov, ktorých púšťajú média ďalej preto, lebo sú krásni. Dovolia im byť modelkami, dovolia im byť tvárami reklám, ale nedovolia im byť spevačkami. Kdežto Rytmus sa uznavuje za to, lebo je pán reper. Oni museli kúpiť to, čo on predal.
Slovenská umělkyně si přeje, aby ji lidé vnímali především jako zpěvačku, přestože si ji veřejnost pamatuje i z několika známých slovenských seriálů.
Ale tím, že například já chcem zpěvat a nejsem dostatečně, alebo nejsem vůbec kontroverzná, protože mě to nebaví, tak mi to trvá oveľa dlhšie, než sa dostanem do povedomia ľudí, ktorých by som rada oslovila. A kdežto ja som napríklad na Slovensku mala možnosť účinkovať v troch seriáloch, kde som dostala hlavné úlohy a ľudia si ma pamätajú ako seriálovú herečku. Keď budem predávať spodné prádlo, tak budem riešiť moju značku spodného prádla a chcem byť za dizajnerku. Ale pokiaľ budem robiť muziku, ja chcem, aby ma vnímali ako spevačku.
A spoločnosť vám dělá sobotní Oroma Vakeren, ste na Radiožurnálu. Organizoval pochod k uctění památky romského holokaustu v Brně. Stál za peticí za odstoupení Tomia Okamury. Hraje divadlo a pomáhá své komunitě. A vy se právě v následujícím rozhovoru dozvíte, o kom je řeč.
V brněnském Dromu mám vedle sebe Robina Striu z představení Miri Fajta nebo z dokumentárního snímku Ať si Romem kdekoliv na světě, pořád si Romem. Ale kdo to je, ten Robin Stria, tak to jsme se ještě až tak úplně podrobně nebavili. Já se zeptám, kde jste vyrůstal, Robine?
Tak já jsem vyrostl v takové vesnici z Krchov, nedaleko Letovic, v takové rodině, která si mě adoptovala, a vyrostl jsem tam od svých 2,5 let až do maturity.
Takže vaše rodina si vás osvojila, adoptovala. Znáte svoji biologickou rodinu?
Teďka před 2 dny jsem se poprvé setkal se svými biologickými rodičími. Našli si mě právě díky tomu představení, které jsme hráli také v Jihlavě, a shodou různých okolností si mě moje sestra našla a tak jsem se pak dostal ke svým biologickým rodičům.
Jaké to pro vás teď je to období, kdy poznáváte tu rodinu, nebo jste právě teď tak čerstvě vlastně přišel k té své biologické rodině?
Tak jsou to takové rozporuplné pocity, smíšené, jsou toho plnej, tak si to musím ještě pořádně srovnat, ale jsou velmi rád za to, že jsem mohl vlastně těm lidem říct, že jsem jim odpustil, že není důležitý, aby si něco vyčítali nebo tak, takže to smíření z té mé strany k ním vlastně jako proběhlo, z toho mám velkou radost a věřím tomu, že i ten jejich život to vlastně teďka může proměnit, jakoby ulehčí, spadne kámen ze srdce.
Vy jste tedy vyrůstal s neromskými rodiči, to romské téma je pro vás ale přece jenom hodně důležité. Jak se to stalo?
Tak moje rodiče byli hodně otevření tady v tom, ti, kteří mě vychovali, takže jsem si některé ty věci prostě hledal sám. A tím, jak společnost vlastně nálepkuje, tak jsem už to měl vlastně daný. Tu svoji identitu a šlo o to jenom přijmout. To byl takový dlouhý proces od dětství úplně až vlastně po pubertu. No a věřil jsem tomu, že z nějakého důvodu mě pán Bůh prostě chtěl, abych vyrostl prostě v bílé rodině, naučil se všechny ty věci, měl prostě prostor chodit do škol a do všeho a potom měl možnost to předat stejně tak, jak se to třeba stalo Mojžíši, který byl podobně vychovaný. A potom vlastně ten svůj lid vlastně pozvedl a vytáhl z té poroby, z toho područí, tak i tak vlastně cítím, že pro mě Bůh má nějaký tady podobný plán vlastně pracovat s romskou komunitou tak, abych ji dovedl do nějakého lepšího postavení, než je v současnosti. A to je právě takové moje teďka i politické téma, vlastně ten empowerment a zmocňování lidí, s kterými pracuji v Dromu, v romském středisku, jsem vedoucím komunitního centra a snažím se právě tohleto zmocnění skrz politiku. To jsou právě ty různé pochody a tyhle ty akce a vlastně to národní obrození vlastně romské nějakým způsobem podporovat, tak jsem se právě v poslední době rozhodl, že budu kandidovat vlastně za stranu zelených na Brno-střed do zastupitelstva a tak vlastně se snažím o to opravdové začlenění těch Romů a vlastně podílení se na té politické moci v této společnosti.
Z Brna pro Oroma Vakeren, Silvie Čechová.
A z dnešního Oroma Vakeren je to už všechno. Naladit si nás můžete ale opět v sobotu po 20. hodině tady na Radiožurnálu nebo v úterý a ve čtvrtek na regionálních stanicích Českého rozhlasu, a to v 19.45. Najdete nás na internetu romové.cz a také na Facebooku. Manga tu manga lači rači, šunaha pes pro aver kurko. Hezký večer anebo dobrou noc vám přeje Iveta Demeterová. A po písnice od kapely Terne Čave a v zprávách Radiožurnálu následují příběhy 20. století. Příjemný a klidný večer s Radiožurnálem.